Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера и денеска во Будимпешта, Унгарија, престојува висока македонска делегација, предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Вчера министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски и неговиот унгарски колега Петар Сиарто потпишаа акционен план за размена на експертиза од страна на Унгарската дипломатска академија за јавни службеници. По подпишувањето на акциониот план на заедничката пресконференција, Сиарто уште еднаш ја потенцира поддршката што ја дава Унгарија на нашата земја за зачленување во Европската унија, но исто така нагласи и дека двете земји се залагаат за мир во Украина, што го покажале со поддршката на резолуцијата на САД во Обединетите нации. Тој потенцира дека враќањето на мирот не е во интерес само на Македонија и на Унгарија, туку на сите, бидејќи, како што рече, зајакнувањето на економијата на државите на Европската унија зависи од мирот и од проширувањето на унијата кон Западниот Балкан. Македонскиот министер Тимчо Муцунски изјави дека нашата надворешна политика има три константи, а тоа се НАТО и ЕУ и 100%-ната усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика на Унијата.
Нашата држава се наоѓа на клучен крстопат во процесот на европска интеграција. Во оваа насока очекуваме континуитет во поддршката и разбирањето за нашите позиции, како и за загриженоста што е предизвикува наметнатиот предлог од 2022 година. Во изминатите 20 години донесовме бројни тешки и невообичаени одлуки со надеж дека ќе го оствариме сонот за приклучување кон европското семејство. По сите тешки отстапки од наша страна и долгогодишните ветувања од европските партнери, се уште се наоѓаме во чекалната, а пред нас е неизвесен пат, условен со уставни измени, но и ни за други билатерални барања наметнати од нашиот сосед Бугарија.
Вчерашното подпишување на планот за експертиза во дипломатијата представува вовет во унгарско-македонската меѓувладина седница, која завршува денеска со пресконференција на премиерите Христијан Мицкоски и Виктор Орбан. Во македонската делегација се уште десетмина министри и двајца заменици министри. Во делегацијата се министрите од ВМРО ДПМНЕ и од коалицијата Твоја Македонија, но не и министри од ЗНАМ и од коалицијата Вреди. Портпаролката на владата Марија Митева во изјава за 360 степени изјави дека посетата на Будимпешта е протоколарна, договорена во согласност со протоколот на Унгарија и дека секое министерство што има пандан за средба е присутно. Медиумите тврдат дека се поизвесна е средба на председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова со председателот на Бугарија Румен Радев. Средбата би требало да се одржи на 4 април во Софија, кога председателката Силјановска-Давкова ќе учествува на АКАВА процесот за борба против тероризмот. Силјановска-Давкова се уште нема потврда за средбата, но верува дека таа ќе се одржи. Таа за медиумите вчера изјави.
Сигурно ќе има, не можам јас однапред сега да кажам, тоа е во април, средбата е на 4 април, средбата е мултилатерална, има се когаш дебата за процесот, до каде сме, какви се заканите. Сите знаеме дека постојат овде и дека кога се во прашање тероризмот, радикализмот, екстремизмот, исто така треба сите да се обединиме и да се справуваме со нив, бидејќи и безбедноста и мирот на секоја држава зависи од регионалниот мир и регионалната безбедност, а најпрво треба разбирање меѓу себе.
Пред три дена Силјановска Давкова и Радев имале телефонски разговор за кој јавноста дозна од кабинетот на бугарскиот председател. На новинарско прашање зашто разговарале, председателката не даде прецизен одговор, но потврди дека се зборувало за проблемот што го има земјава со источниот сосед во врска со македонското приближување кон Европската унија.
Му се заблагодарив за поканата, а секогаш кога зборуваме ние за други нешта, зборуваме и за нашиот основен проблем. Дека е време, дека е редно да се однесуваме така како двата блиски народи, бугарскиот и македонскиот, како граѓаните, бугарските и македонските, со разбирање, со взаемна почит, за да може да најдеме некое решение. Судбина ни била ни случајно да живееме едни до други, па дури и да се разбираме, и мислам дека тоа не обврзува.
Селјановска Давкова и Радев досега имаа неколку средби кои најчесто беа или неформални или се случуваа на маргините на настанот на кој присуствуваа. Нивната прва средба во септември лани во Софија заврши во сенката на скандалот со неистакнувањето на македонското знаме во просторијата во која се одржа средбата со Радев. Председателката Гордана Селјановска Давкова преку медиумите и упати порака на Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, која минатата недела на Собраниската седница за пратенички прашања на пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска и упати остра реплика, што речи си сите ја протолкуваа како порака дека таа нема право да зборува за стандардот на едно македонско семејство затоа што го нема. Председателката рече дека сите политичари, вклучително и пратениците, треба да внимаваат на својот говор.
Не е лошо човек да се извини, не е лошо човек да рече дека може би перцепцијата не е таква каква што требало да биде, намерата не била лоша намера, тоа мислам дека ќе доведе до надминување на ваквите проблеми.
Министерката Димитриевска-Кочовска уште тврди дека не ја навредила Петровска. Петровска пак најавува дека представката до Комисијата за дискриминација е подготвена и ќе биде поднесена денеска. Таа во својата писмена порака напиша: ова не е прашање на чувствата на Славјанка, туку непочитување на владин функционер кон пратеник и повреда на личните чувства на жените, но и на сите граѓани на Македонија, пишува Петровска. Вчера СДСМ ја обвини ВМРО-ДПМНЕ за големи фискални сметки направени во ресторани од времето кога премиерот Мицкоски и актуелната министерка за финансии биле на чело на јавното предпријатие Електрани на Македонија. Мартин Костовски, организационен секретар на СДСМ, вчера на пресконференција рече:
неморалот на Кочовска не е само во навредите и дискриминациите кон жените, туку и во здисаното трошење на народните пари. Ова е фискална сметка од ресторан во Белград, соседна Србија, вредна околу 100 евра, подпишана од Кочовска и Мицкоски, во кафана во Белград.
ВМРО-ДПМН е возврати со забелешка дека ако е вистина тоа што го кажа Костовски, СДС изминативе 8 години ќе го објавела и ќе го процесуирала. Синдикатот на Македонската филхармонија повторно на протест го изрази револтот поради тоа што тврди дека власта подготвува на директорското место да постави несоодветно лице за таа функција, односно дека тоа е кандидатот Мустафа Имери, кој според синдикалците е политички договорен од коалиционите партнери и не ги исполнува условите, а и не доставил комплетна документација. Владимир Лазаровски, председател на Синдикатот на филхармонијата, пред Министерството за култура рече:
комисијата веќе им дала рок на кандидатите кои не доставиле уредна документација да ги достават потребните документи надворот законот во рокот 3 дена. Со тоа се крши законот за култура и условите од конкурсот. Се со цел да се истера меѓупартискиот договор меѓу Вреди и ВМРО-ДПМНЕ и да се назначи договорениот кандидат за директор на нашата институција.
Министерството за култура ги отфрла тврдењата дека незаконски се води постапката и апелира до вработените и јавноста да имаат доверба во институционалниот процес што се води исклучиво по законот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.